Tervetuloa. Ensinnäkin hyvää iltapäivää, arvoisat opettajat. Ja tervetuloa jatkamaan vielä vähän teidän työskentelyänne. Ja kiitoksia, että tähän hetkeen järjestyi tämmöinen tilaisuus, tutkimuksen roadshow. Me ei ole mietitty, mikä tämä oikeasti olisi nimeltään tämä tilaisuus. Ensinnäkin minun nimeni on Matti Kuorelahti ja tulen tuosta kasvatustieteiden tiedekunnasta, kasvatustieteiden laitoksen johtajana. Me siis koulutamme opettajia Tiina Silanderin laitoksella, luokanopettajia ja minun laitoksellani erityisopettajia, noita lastentarhan opettajia ja sitten aikuiskasvatuksen tehtäviin ihmisiä sekä pätevöitämme koulujohtajia. Meillä oli ennen semmoinen kuin rehtori-instituutti, mutta tämän kuun alusta se on nimeltään koulutusjohtamisen instituutti. Tervetuloa siis näihin meidän ohjelmiin. Me tarjoamme myös erillisiä opintoja opinto-ohjaajan ja sitten erityisopettajan tehtäviin. Miksi me olemme täällä? Meille tuntuu monesti tuolla yliopiston puolella sillä tavalla, että koulun puolella on semmoinen tunne, että me ryöstöviljellään kouluja. Me lähetetään semmoisia kauheita laatikoita, paperilomakkeita, joita täyttäkää nuo joutessanne ja lähettäkää ne takaisin mieluummin jo ylihuomiseksi. Ja sen jälkeen mitään ei kuulu, että mitä tapahtui. Ja meidän ajatuksemme on, että me pyrimme palauttamaan sitä tutkimustietoa nyt siihen, sinne tasolle, mistä se tieto on kerätty. Ja me olemme asettaneet itsellemme sellaisen säännön, että kun tutkija tulee, niin se ei tule puhumaan reliabiliteettia ja validiteettia, vaan sillä on aikaa 10-15 minuuttia ja 5 tai 6 slaidia käytettävänä. Ne kertoo, mitä oikeasti tutkittiin ja mitkä oikeasti olivat tuloksia. Ja tämä on siis meidän yhteinen viritys kasvatustieteiden tiedekunnan ja koulutuksen tutkimuslaitoksen kanssa. Koulutus KTL:stä on Jouni Sojakka, joka on vastaa KTL:n tiedotuksesta mukana, ollut ideoimassa ja toteuttamassa näitä tilaisuuksia. Tämä on nyt toinen kerta, mitä me kokeilemme. Meille tuli myös mieleen, että olisimme saaneet ehkä vielä kiinnostavamman kiinnostuneen yleisöjoukon mukaan, jos olisimme saaneet Timo Saloviidan mukaan, koska hän on vähän päänyt tökkiä teikäläisiä viime aikoina, että mitä ne opettajat oikein mahtaa tehdä, jos yleensä mitään tekevät siellä kouluilla. Mutta ehkä Timo palaa myöhemmin näihin tilanteisiin mukaan. Hänelle ei sopinut tämä kerta, kun hänellä oli iso luento päällekkäin. Mutta meillä on sen sijaan opettajuudesta tutkimusta, miten opettajat tai opettajan työ hahmottuu tänä päivänä opettajien kesken. Matti Taajamo, KTL:n tutkija, tohtori, kertoo TALIS 2013 tutkimuksesta aluksi, ja sitten Hannu L.T. Heikkinen, dosentti, tohtori, selvitysmies, tutkija, mitä kaikkea hän onkaan. Hannun nimi on varmaan kaikille tuttu, Hannu näkyy niin paljon myönteisellä tavalla meidän koulukentässä ja opettajien keskuudessa, joten hänen juttunsa tulee sitten tuon Matin jälkeen. Tehdään niin, että Matti puhuu ensin, esittelee tämän opettajatutkimusteeman, sen jälkeen kommentteja, kysymyksiä, keskustelua ja sitten siirrytään tuohon Hannun tematiikkaan. Ole hyvä.
Itse asiassa mä puhun kahdesta hankkeesta vähän päällekkäin. Toinen on tämmöinen pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä -hanke, joka päättyi tässä 2014 alkuvuodesta. Mä laitan kiertämään tämän viimeisen raportin siitä. Tämä on oikeastaan semmoinen johtopäätösraportti, johon on eri kirjoittajat sitten kommentoinut niitä varsinaisia tuloksia, josta on oma raportti. Ja tietenkin kiinnostuneimmat saa ottaa omaksi, koska tämä on ollut EU-hanke, niin noita on tietty määrä jaettu ilmaiseksi. Ja sitten toisesta hankkeesta tämä TALIS, opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus, niin on tullut nyt yläkoulu ensituloksia ja sitten alakoulusta ja toiselta asteelta myös ensimmäisiä tuloksia. Ja laitan kanssa nämä kiertämään. Puhun näistä kahdesta hankkeesta vähän sillä tavalla päällekkäin, ja menisin sanoa epäselvästi, saattaapi olla. Mutta nostan sieltä semmoisia ehkä oleellisempia asioita. Ja käsittääkseni Jouni, sulla oli vielä lisää noita pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä hankkeen raportteja. Et jos joku haluaa, niin aha, okei. Niin Jounilta saa. Mutta tosiaan ensin tuosta PAL-hankkeesta ihan muutama huomio, kun selviteltiin, että mistä lähtee kiinnostus opettaja-ammattiin, niin huomattiin, että se voi herätä ihan missä tahansa elämänvaiheessa. Et jotkut jo tietää ihan lapsena haluavansa opettajaksi. Mä en tiedä, voiko tänä päivänä puhua enää kutsumusammatista, mutta kyllä se varmasti osalle semmoinenkin on. Ja sitten toisilla se kiinnostus herää vähitellen matkan varrella, viimeistään yliopistossa taikka sitten korkeakoulussa. Motiiveja opetusalalle hakeutumiseen löydettiin 3 päämotiivia, että on tietty kiinnostus jotain oppiainetta kohtaan tai sitten jonkun esikuvan antama malli, esimerkiksi vanhempien, sukulaisten. Ja tämä opettajuus nähtiin hyvin vuorovaikutteisena ja sosiaalisena työnä, jossa sitä omaa persoonallisuutta pidettiin sopivana opettajan työhön. Et ehkä ulkokohtaiset motiivit liittyy lähinnä käytännöllisiin tekijöihin. Työaikoja pidettiin hyvänä ja jopa palkkausta kohtalaisena. Lisäksi opettajien työllisyystilanne nähtiin vakaana ja työpaikka kohtalaisen varmana. Pidettiin vielä, tästä nyt on joitakin vuosia, kun tämä kysely tehtiin 2011, niin ainakin silloin opettajat koki, että he työllistyy hyvin. Mutta jos vaikutti siltä, että ei niin hyvin työllisty, niin se johtui suoritetusta tutkinnosta tai aineyhdistelmästä tai sitten alueellisesta tai alaheikosta työmarkkinatilanteesta yleensä. Hieman tuosta liikkuvuudesta. Verrattuna muihin ammattiryhmiin voisin heittää semmoisen tulkinnan, että opettajat liikkuu ehkä vähiten ammatista toiseen. Että opettajat pysyy hyvin tiukasti siinä työssään. Yleissivistävän koulutuksen opettajista niin työuransa aikana oli siirtynyt muualta opetustehtäviin semmoinen 14%. Sitten opetusalan sisällä toisia tehtäviä oli siirtynyt vajaa 12%. Ja sitten opetusalalta ihan muihin tehtäviin semmoinen 9%. Et ei mitään erityisiä syitä löydetty näihin siirtymiin. Ehkä päähuomio kiinnitti siihen, että syynä usein on tuo itsensä kehittäminen ja nimenomaan kiinnostus uralla kehittymiseen. Haetaan ehkä tavoitteellisesti toisenlaisiin tehtäviin tai sitten jos joku paikka on avautunut sattumalta. Et jos opettajat vaihtaa työtä opetusalan sisällä, niin he siirtyy yleensä toisen asteen tai aineenopettajiksi, erityisopettajiksi tai opinto-ohjaajiksi. Hyvin luontevaa on siirtyminen myös hallinnollisiin tehtäviin, esimerkiksi sivistysjohtajan, opetuspäällikön tai suunnittelijan, rehtorin tehtäviin. Myös erilaiset projektitehtävät ja asiantuntijatehtävät on tämmöisiä kiinnostavia siirtymiä. että sit varsinaista poistumista sieltä opetusalalta ne on tapahtunut silloin, kun opettajat on alkanut pääosin tai pääasiassa yrittäjiksi. Ja etenkin tämmöiset niin kuin musiikin tai kuvaamataidon opettajat on sitten perustanut jonkun oman yrityksen. Myös konsulteiksi, toimittajiksi tai myynti- ja toimistotöihin on siirrytty. Ja jos sitä työpaikkaan tai vaihdetaan sitä työpaikkaa niin kuin opettajan tehtävistä ihan muualle, niin siihenkin liittyy vahvana se motiivi itsensä kehittämiseen. Näytti hyvin vahvasti siltä, että opettajat pysyy ja myös viihtyy työssään ja he uskoo, että he selviytyy siinä eläkeikään asti. Ja sitä työssä pysymistä vahvistaa eniten ehkä se työyhteisö, vahva työyhteisö ja ilmapiiri siellä koulussa ja henkilösuhteet. Mikä on tietenkin ilahduttavaa, niin opettajan työ koetaan Suomessa vielä houkuttelevaksi. Tämä sama asia nousee vielä, tämä on nyt siitä PAL-tutkimuksesta, niin nousee tuolla TALIS-tutkimuksen puolellakin. Muissa maissahan opettajan ammatti ei kovin houkuttelevalta tänä päivänä näytä. Mutta opettajat kokevat vieläkin houkuttelevammaksi työn saisi palkkausta kohentamalla ja korostamalla sen työn hyviä puolia, ehkä kehittämällä, nostamalla työarvostusta ja jonkunnäköisellä julkisuuskuvan muutoksella. Tietysti aina mielellään esitään tästä TALIS-tutkimuksesta, miten tyytyväisiä opettajat ovat työhönsä. Et 57% yläkouluopettajista kokee, että heidän ammattia arvostetaan yhteiskunnassa. Hieman vähemmän alakoulussa, hieman enemmän toisella asteella. Jos tässä nyt on aikaa, mä voin näyttää sitten ihan tuossa viimeisellä dialla tuon asteiden välisen, kouluasteiden välisen arvostustaulukon. Yli 80% reilusti valitsisi opettajan työ uudelleen, suosittelisi koulua hyvänä työpaikkana. Ylipäätään on tyytyväisiä opettajat työhönsä, nauttivat siitä. Mutta sitten jos mennään noihin haasteisiin, mikä varmasti Hannulta tulee sitten nousee enemmänkin esille, niin perehdytys opettajan työhön on vähäistä. TALIS-tutkimus tehtiin myös rehtoreille ja rehtoreiden mukaan noin puolet opettajista työskentelee kouluissa, joissa on järjestetty perehdytysohjelma ja sitten puolet, joille ei ole. Tuossa nyt on vähän hassusti laitettu, että koulussa perehdytysohjelma uusille opettajille. Tämä tarkoittaa, tämä koulussa on perehdytysohjelma opettajille, joille opettajan ammatti on uusi, niin tämä tarkoittaa vastavalmistuneita uusia opettajia. Ja tuo ensimmäinen tarkoittaa sitä, että opettaja, joka vaihtaa koulua, on uusi siinä nykyisessä koulussa, että heille on perehdytysohjelma. Mutta sitten jos perehdytyksen lisäksi tarkastellaan mentorointia, mikä on maailmallakin aika tai kohtalaisen harvinaista ja Suomessa vielä harvinaisempaa. TALIS-tutkimukseen osallistui 34 maata 5 mantereelta, niin 3/4 opettajista työskentelee semmoisissa kouluissa, joissa on mentorointi yhtenä tämmöisenä kehittämisen keinona. Mutta Suomi ei kuulu tämmöisiin maihin. Suomi kuuluu lähinnä Chilen, Meksikon, Portugalin ja Espanjan kanssa niihin maihin, joissa mentorointia on todella vähän. Eli 65% opettajista niin työskentelee kouluissa, joissa ei mentorointia ole. Ruotsissa ja Norjassa mentorointia on yli 20% enemmän kuin Suomessa. Ja toinen kehittämisen paikka tai haaste on tämä ammatillisen osaamisen kehittäminen. Et toki kun katsottiin prosentuaalisesti, niin yli 80% suomalaisista opettajista niin on osallistunut ammatillisen osaamisen kehittämistoimintoihin. Mutta sitten kun sitä katsotaan päivinä, niin päivät jää hyvin vähäiseksi. Se, mistä suomalaiset opettajat kuin myös talismaiden opettajat keskimäärin koki eniten tarvitsevan lisätietoa, niin liittyy tieto- ja viestintätekniikan taitoihin ja niiden kehittämiseen. Sitten teknologioiden hyödyntämiseen liittyviä taitoihin, ylipäätään mitä työpaikalle tulee, ja myös sitten erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden opetukseen liittyvä osaaminen nousi hyvin korkealle. Olisiko kolmas asia sitten tämä palaute, keltä opettajat saa palautetta, niin hyvin kärkevästi sanottuna voisi sanoa, että opettajat ei juuri saa palautetta Suomessa keneltäkään. Ehkä vähän liioiteltuna, mutta jos he saa, niin toisilta opettajilta tai sitten rehtorilta. Toki Suomessa noin puolet opettajista ja vain puolet opettajista niin saa vain yhden kerran vuodessa palautetta rehtorilta. Ja ilmeisesti se on se kehityskeskustelu sitten. Jotenkin tästäkin kuviosta ja muista tuloksista pystyy päättelemään, että opettajat Suomessa ja erityisesti sitten toisen asteen opettajat, niin näyttää, että he kantaa tämmöistä yksin tekemisen perinnettä, jolloin henkilökohtainen vastuu siitä omasta työstä korostuu. Oppiminen toisilta, yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyyttä ilmentävät käytänteet niin on Suomessa harvinaisempia verrattuna muihin tutkittuihin maihin. Toki meillä Suomessa sitten, kun alakouluaineistoa tutkittiin tai alakouluopettajia, niin näytti, että he tekevät enemmän yhteistyötä keskenään kuin sitten yläkoulussa ja toisella asteella. Että ilmeisesti se yhdessä tekemisen kulttuuri on pikkuhiljaa kuitenkin muuttumassa. Sitten ihan nopeasti tuo viimeinen dia vielä tuosta ammatin arvostamisesta, kun hankkeessa kovasti mainostettiin, että mitenkä koetaan, tai Suomessa koetaan, että opettajat kokee, miten ammatti on arvostettu, niin kuin onkin verrattuna esimerkiksi talismaihin keskimäärin. Mutta sitten jos noita lukuja heittää toisinpäin, voihan sitä tulkita sitten niinkin, että ei ne kovin pieniä ole ne luvut, kun 43% alakoulun opettajista kokee, ettei heidän ammattiaan arvosteta yhteiskunnassa. Yläkoulussa 41% ja toisella asteella 31%. Eli siellä, mä lopetan tähän, mutta sieltä saa ne nettisivut niistä julkaisuista, jos haluaa katsoa, ne on netissä meidän julkaisuyksikössä saatavilla ja myös minuun voi ottaa yhteyttä, jos kaipaatte jotain julkaisua näistä niitä aikaisempia, etenkin tuosta pedagogisesta asiantuntijuudesta. Kiitoksia.
Kiitoksia Matti. Tosiaan tuolla KTL-sivuilta löytyy heti noihin linkit. Ensimmäisiä kommentteja. Tuntuuko nämä tuota tietävätä esiin?
No siis, kun juttu on niin tuota, ja meillä on silloin, kun nämä julkistettiin nämä talistutkimukset, että tuli ne esille, niin me tartuttiin heti siihen, että opettajat ei saa palautetta. Ja kehitettiin tälle syksylle semmoinen vertaispalautekokeilu opettajien kesken, jotta voitaisiin saada edes jotakin palautetta toisille. Ja toisaalta myös rikkoa sitä yksin tekemisen kulttuuria, että voitaisiin jakaa kaverin kanssa asioita. Se toimii.
Kuulostaa aika ovelalta, että jotta voin antaa myönteistä palautetta, mun pitää tehdä jotakin sen kanssa vaikkapa luokassa ja sen lisää sitä yhteisöllisyyttä. Ja te olette kokenut sen hyvänä.
Joo. Mä ajattelen, että jopa innostuisen tapahtuisi sillä tavalla, että ihan itsevaltaisesti yhdisteltiin hyvin erilaisia aineita keskenään. Sitten opettajia oli määrä käydä niin toisena aikuisena sen kaverin kunnilla. Ja sen jälkeen sitten oli muutamia ohjaavia kysymyksiä, mistä he voisivat keskustella sen välikunnan aikana lyhyen lähteä ja antaa palautetta toisille
keskustelua. Ylä vai alakoulu?
Ylä.
Okei. Okay.
Ja se oli ihan mieletön, siis ainakin aluksi ennen on vähän mahtavaa tapaa niin siinä, ja siellä oli upeita ja niin kuin, se innostus oli tosiaan.
Joo. Iida-Maria.
Ja joo, siis kuulostaa tosi hyvältä, ja sitten vähän niitä kysymyksiä, tai minkälaiset ne ohjeet oli, koska olisi kiva levittää muuallekin, kun näette asioita, kanssa tehdään töitä. Niin, jos sä voit lähettää ne joskus, jos ei ne ole salaisia, niin olisit siinä kiva. Joo, niin voi silleen. Ja niin, yksi asia, mikä mulla on tuskaan, on just se palaute. Ja sitten jos toi vertaispalaute, ettei anneta sitä niin myönteistä palautetta, jos tämä olisi mahtavaa. Mutta sitten toisaalta myöskin on vaikeaa antaa sitä vertaispalautetta, että jos ajattelee, että yksi niin tavallaan toimintakulttuurin kehittämisessäkin kuitenkin tunnistetaan myös sitä ei-toivottuja piirteitä. Niin on tosi vaikeaa myöskin ehkä sanoa sitä koulussa, että no, miksi sä teet tuolta, kun mehän ollaan sovittu, että tehdään tällä, että nyt sä koko ajan kuitenkin soolot, niin sen sanominen on myös vaikeaa, niin kuin, että kaikenlaisen palautteen niin kuin, vaikeus, joka sitten kuitenkin veisi kohti sitä yhteistä maalia, niin sitä mietin tuossa palautteen osalta. Sitten mä mietin myöskin sitä, että tuossa huoli sitten arvostetaan, että koetaan kuitenkin arvossa, mutta sitten kuitenkin monesti aina kun sitä omaa toimintatapaa kehittää nyt vaikka näitä moniaalisia oppimiskokonaisuuksia, kun monessa paikassa suunnitellaan, ja sitten puhutaan sitä arvioinnista. Ja sitten varsinkin siinä, kun sitten, että miten sitten mä annan sen arvioinnin, että jos se pitää antaa siihen oppiaineen yhteydessä arvioinnin, miten mä nyt sitten perustelen, että no me tehtiin tällainen projekti, ja siinä se sitten teki tällaisia osasia, että kun ei mulla ole mitään, niin mihin mä sitten jotenkin perustan sen, että kun pitäisi vaan niin kuin, tavallaan sen olla se luottamus, että kyllä se opettaja on niin kuin nähnyt ammattilaisena sen ja jotenkin osaa sen. Kyllä ne vaan, että sitten miten menee vanhemmille, että tavallaan kuitenkin siis sinun on sellainen takaraivossa semmoinen, että vaikka koetaan ehkä sitä arvostusta, mutta miten se sitten niin kuin, kuitenkin on tuollaisia mietityttäviä asioita. Ja sitten mä mietin, yksi mikä minulla ihan tuli sen ihan alusta mieleen, että paljon asiaa, mutta oli se esikuva juttu, että se oli se yksi niistä kolmesta tärkeästä syystä, miksi hakeudutaan tai miten se vaikuttaa. Että miten se myöskin vaikuttaa siihen, että jos me ollaan ollut joskus monta kymmentä vuotta sitten koulussa tai ollut lapsia ja meidän vanhemmat on ollut opettaja, me ollaan saanut sitä mallia, mutta onko sellaista opettajuutta enää, niin kuin, onko se samanlaista enää, että, niin kuin, että onko se malli jotenkin, niin kuin, miten se vaikuttaa siihen, että miten niin kuin, kehittää sitä omaa olemista niin kuin nykyhetkessä. Ja sitten just toi perehdytys, niin se on kyllä ihan tosi huonossa tilanne jotenkin, koska miten se koulu on suunnitelmallinen, niin että miten se koulua kehitetään, niin kyllähän siihen pitäisi pystyä perehdyttämään tavallaan, miten pystytään liittämään se opettaja oma ammatillinen kehittyminen siihen koko kouluyhteisön yhteiseen, jos ei sitä edes käsitellä. Edes siinä kohtaa, kun sä tuut sinne uutena, että niin mikä se suunnitelma on.
Sulla on tuohon kysymykseen ihan blokki, kun
joo, varmaan kuitenkin siinä.
Mutta mä semmoisen kysyisin teille, että mitä te selitätte, mistä te arvelette sen johtuvan, että meidän kasvatusväen mielestä meidän suomalainen yhteiskunta arvostaa opettajuutta? Onko se aina ollut niin ja mistä se, koska se on ihan olennaista, kun ruotsalaiskollegoista 5% ajattelee, että yhteiskunnassa arvostetaan opettaja-ammattia. Mutta meillä on aika luottavaisia siitä, meistä tykätään ja nähdään tarpeelliseksi ja koetaan semmoista arvostusta. Itse asiassa semmoinen muistikuva, kun 70-luvulla, siis 1900-luvulla, tulin opettajakoulutukseen. Ja silloin oli vähän semmoinen mieltä, että se opettaja-ammatti on kyllä aika hieno, mutta se oli tavallaan vertailukohta, että oli kansakouluopettaja, tuli aikaisemmin. Äiti ainoa oli kansakouluopettaja. Ja se oli jotain tosi vanha-aikaista, se oli niin vähän semmoinen kansankynttilä, semmoinen stereotypia malli. Peruskoulun opettajat tuli vähän niin kuin uudenlaisessa valossa ja koko ajan, siis, mitä itse on ollut alalla ja seurannut, niin opettajuus on ollut ikään kuin pikemminkin nousujohteinen se arvostuskehitys, kuin että se olisi pysynyt ennallaan tai että se olisi lähtenyt laskemaan. Onko teillä ajatusta? Mä itse arvon, vai onko se sillä merkitystä, että tämä PISA-menestys on niin hurja, että se tavallaan tulee niin kuin sen muun yhteiskunnan asenteiden kautta, että kun me pantuun koulujärjestelmän rinnakkain tietyn kehikon lävitte, niin meillä näyttää hyvältä tämä systeemi, että onko se se, mikä sitä selittää asennetta vai onko mitä te sanotte?
Mutta paikallislehteä, jota lukee tiettyjä palstoja, niin voi saada munkilaisen käsityksen. Sinne valitaan pitkät kesälomat ja muut, niin kyllä jatkuvasti. Mutta mä luulen, että kuitenkin se suuri joukko ihmisiä vielä luottaa niin kuin opettajien ammattitaitoon ja sillä lailla. Tuohon esikuvaan tuli, tuossa oli esitetty, miksi opettajaksi on lähtenyt, niin omasta kohdalta niin kyllä voi sanoa, että kyllä lukiossa semmoinen historian opettaja oli. Kyllä se, jälkeenpäin olen miettinyt, että se oli varmaan yksi tämmöinen kaikilla niillä temppuillaan, mitä se pedagogisilla temppuillaan, mitä se meille teki historiassa, niin kyllä varmaan yksi syy on, että mä historiaa lähdettäisiin myöhemmistä opistamaan, ei varmaan aina, mutta kyllä se niin kuin esikuvana on aina välillä välähtänyt mielessä, vieläkin jopa vaikka on nyt yli 50 neljä.
Ja sitten me varmaan kaikki muistamme myös sitä PK-opettajia, joita
me jäädään mieleen, että jäädään varmaan siellä yhdessä.
Joo,
yksi syy varmaan ihan se, että kuitenkin suomalainen yhteiskunta arvostaa koulutusta ja koulutuksen arvostamisen kautta tulee sitten
kyllä.
Luetaan, että eduskunnassa istuu siis ammattiryhmistä ennen opettajia. Mm. Ehkä meillä kuitenkin on yleisen keskustelun tasolla ja poliittisen päätänän tasolla jollain tavalla. Ainakin jos ei koko ajan hyvin kohdeltu, niin ainakin esillä nämä koulutusasiat yhteiskuntarakenteen pohja-arvona, tai siis perustavan arvona. Niin me halutaan, että yhteiskunta kehittyy, kyllähän siihen koulu ja sikäli opettajuus ja koulutus vaikuttaa olennaisesti. Mä uskon, että se meidän kaikista huolimatta niin meidän yhteiskunnassa tunnustetaan ja ymmärretään.
Kyllä tämä kansainvälisesti on ihan poikkeuksellista, että meillä on 15-20 kertaa enemmän pyrkijöitä alalle kuin mitä loppuun otetaan. Ruotsissa ei ole tavoissa kaikkia paikkoja täysin. Saksassa samoin. Ole hyvä.
No, on
myös
sitäkin, että meillä vanhoina hyvinä aikoina meillä oli tämmöinen vakaa opetushallitus, jossa oli niin kuin Hansu, joka jotenkin niin kuin osasi, niin kuin, siellä oli sellaisia ihmisiä ilmeisesti, jotka hallitsi sen substanssin. On vähän sellainen pelko, että ministeriö on ottanut sitä valtaa sieltä ja siellä valtion tuottavuusohjelman nimissä vähennetään porukkaa koko ajan. Siellä on ties mitään yhteyttä menossa opetushallituksen puolella. Että tulee sitten jatkossa vähän tempoilevammaksi tämä koulutus, tämä taustapolitiikka, mikä siellä pyörii. Että kun jos annetaan poliittiselle opetusministeriölle, jossa vaihtuu ministerit joka neljäs vuosi ja kenties ideanpäinkin sitten, että vähän niin kuin huolestuttaa niin kuin jatkossa. Että sillä tulee suunnanmuutokseen, se vaikuttaa sitten hyvin nopeasti poukkoillaan myös tällä kasvatuksen kentällä erilaisen projektien perässä. Että jossakin mielessä se opetushallitus tämmöisenä niin kuin asiantuntijavirastona niin toi semmoista tasasta.
Pitkäjänteistä.
Niin pitkäjänteistä. Että vähän se, mitä on tuossa alueen lueskellut kesäaikana näitä muutamia kommentteja ja mielipiteitä, niin ikään kuin sitä valtaa olisi siirtymässä tuonne poliittiselle puolelle enemmän, ministeriön puolelle, joka tuo semmoista vähän enemmän lyhyjänteisempää
juttua
kenties, en
mä
tiedä.
Kyllä, tuossa ajattelussa on perä ainakin taas vähän taidon olla samalla linjoilla kanssa tässä. Tuli hiljakkoin muutama pari viikkoa sitten, kun OKM ilmeisesti, että nyt on 10 miljoonaa jaettavana erityistä tukea vaativien opettajien täydennyskoulutuksen hakemiseen kunnille, ja teillä on aikaa 2 viikkoa hakea sitä rahaa. Että semmoinen suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys. On niin kuin joskus avautuu vähän erikoisessa näkökulmassa. Joo, ole hyvä.
Tuosta hakeutumista vielä, se on mielenkiintoista, kun erityisopettajille juttelee nuorten kanssa, niin ne ihmettelee sitä, että miten sä voit olla opettajana. Miten kukaan voi ryhtyä opettajaksi, että jaksaa meidän tämmöisten niin kuin huligaanien kanssa täällä taistella. Ja, että niillä on ihan se, ei voi pöllö ryhtyä tähän hommaan.
Kyllä niistä
oppilaat kommentoineet.
Mitä?
Oppilaat kommentoineet.
Niin, oppilaat. Joo.
He haluavat osoittaa solidaarisuutta.
Pahoittelut.
Joo, ole hyvä.
Kyllä mä ainakin ihan päivittäin sanon oppilaille, että mä tykkään tästä mun työstä, että mä lähden mielelläni töihin, että ne niin näkee, että me tykätään meidän työstä. Mm. Ja sitten jotenkin itse olen kokenut, että meidän jotenkin tässä koululaitoksessa on sellainen luottamus, mikä on tosi vahvaa. Ja itse opona niin nyt on pikkusen huolestunut, että tämä yhteisapu, mikä tänään päättyy kello 15, niin meille annetaan uusia ohjeita hirveän viime tipassa. Ja jotenkin niin oppilaan kannalta tuntuu ihan hurjalta se, että mekään ei nyt tiedetä, mitä ensi viikolla, vaikka sanotaan, että nyt tuli kolmoistutkinnosta tänään ohjeet, että tässä ensi viikolla pitäisi tehdä apua. Että vähän niin kuin liian nopealla syklillä joku kehittää tätä kaikkea nyt, että mieluummin vähän rauhoitusta käsijärvoa päällä.
Hyvä, kiitoksia. Ja kiitoksia Matti tuosta esityksestä. Ja todellakin tuolta sivulta noita dataa löytyy, kuvia ja tietoa. Ja koulun puolesta opettajien näkökulmasta tämä vakausalalla pysyminen on se, mikä on vahvuus. Meillä ihmiset tulee tosi sillä mielellä opettajia ja koulutoimin, että ei sinne tule käymään. Että ollaan, se on ura ja ammattina viimeisin. Kauhan tärkeää, mitä nyt sanoit, että opettaja tykkää olla tässä hommassa, vaikka vähän niin kuin haasteitakin siinä päivän mittaan saattaa sitä esiin nousta.